on läheltyttää tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on perearst Eve Nurmekivi. Tere!
Tere ja aitäh kutsumast!
Aitäh tulemast! Mul läks ikka natukene aega ka, et mõjuda piisavalt usutavalt ja veenvalt.
No jah, et ikka mõtled, et siin käib teil nii palju huvitavaid inimesi, kellel on nii huvitavad elukäigud ja teed ja rajad, et siis ikka mõtled, et noh, mis võiks nagu olla selline, et noh, oma tööst, noh, kes seda ikka tahab kuulata, et midagi võiks ju olla sellist huvitavat.
No mõtlesite välja, teil oli nädal aega oli aega mõelda, mis on huvitav.
Ja selle kohta ütles mulle ka jälle üks kena inimene, et kuule, et aga äkki olegi see elu nii igav olnud või nii tühi olnud, et see, mis mulle tundub suuke halli igapäevan, et ega seda ju kõik ei tea, ega ei tea ka võibolla, jah.
No kuulge, arsti elu ei ole iialgi hall ega igapäevane ega argine. See on iga päev, see on ju peaaegu nagu monoetendusteatris.
Oh jah, neid stand-up'e me teeme tõesti seal igapäevaselt. Ja sellepärast mulle ka see eriala meeldib ja see eriala valik, et tegelikult me ei tea, mis päev toob. See toob seinas seina erinevaid probleeme, erinevaid patsiente. On ta vanuses mõni kuu kuni 90 plus, et see ampluaa on ikka väga-väga lai.
Ma olen kuulnud, et arstide tööjuures pidi olema kõige tüütum see, et sa ei saa kuskile minna nii-öelda tavalise inimesena, et ükskõik, kas sa oled sugulase sünnipäeval või teatri puhvetis või rannas päevitamas, ikka keegi ujub küljal, et kuulge, teate, mis ma pean tegema, mul võt siit õla tagant on siukene nagu valutab ja omiku hästi ei liigu ja mis te soovitate, et noh, ühesõnaga see amet ei jäta teid maha ju mitte hetkekski, mitte kuskil.
Ei jäta. Ja siin on ilmselt ka natukene võibolla enda, noh, selline enda probleem, et väga raske on ja kui näed, et inimene tõesti tuleb, usaldab oma mure, no kuidas ma ütlen, et vale aeg ja vale koht. Mulle väga meeldis ühe kolleegi ja see ei ole üldse mitte halvasti võibolla öeldud või et kui teatris juhtus samasugune lugu ja kui ta siis ütles patsient, aga palun võtame riidest lahti ja vaatame. Et minu meeles see oli nagu väga ehe näite, et loomulikult, et kauplusis, et inimesed kasutavad juhu, sest ma saan aru, see kättesaadavus ongi väga raske ja telefonide kättesaade ja kõik muud asjad ikka ju, oi, ma nägin teda, ma nüüd kasutan juhu ja küsin, aga võt jälle ise vastaks küll, aga ei mäleta. Ja siis jääbki selline natukene halb nagu siuke tunne, et issan, ma ju ka ei tea, et siis mis ta siis üldse teab. Isegi minu vereproovi vastust poes ei tea õhtul. Mis ta siis teab, eks? Et noh, aga ei tegelikult, ma ei pane pahaks seda.
Võibolla see on küsimus ka selles, et ega sinna arsti juurde tulemine, noh, ütleme need järjekorrad, see on omaette teema. Aga isegi kui need järjekord ei oleks, no tavaline inimene arsti juurde, siis peab olema surm suu juures ja selge silmi ees, kui meeste rahvad eriti, no siis ma lähen sinna, ma ei lähe ju. Mul on ka nii jaamel, et te olete täna siin, mitte ma ei ole teie juures seal kuskil vastuvõttu ootamaseks.
Tegelikult see on läinud, ma arvan, ikkagi palju paremaks. Ja natukene on ka süsteem siin kaas aidanud. On läinud kord ikkagi, ei saa enam neid autojuhilubasid nii kergesti, igasugused relvatõendid ja siiski mis siis, et ta on nagu sundus, aga lõppkokkuvõttes ikkagi ju peab tulema. Ja eks me ikkagi leiame päris palju probleeme, ka niimoodi, eks ju üles.
See ongi see teie kõige suurem häda, et kui teie juurde juba tulla, siis te leiate vaad selle ja selle ja selle ja tolle ka veel, sest no, siis on ikka täis komplekt. Muidu inimene mõtleb, täiesti terve inimene pole nagu häda midagi, käid korra arsti juures ja siis teada.
Oli mul seda nüüd vaja, öeldakse selle peale tõesti. Ja siia tulles oli ma täitsa terve ja ma lahkun kolme diagnoosi ja nelja ravimiga. ja nii ongi tegelikult reaalsus. Aga väga kurb on ka vaadata, ka minu nimistus on sellised inimesi, kes ei ole mina suutnud neile selgitustööd teha piisavalt, ei ole ka eriarstid suutnud selgitustööd teha piisavalt, et tegelikult võib nendega iga hetk juhtuda midagi sellist, mis võibolla ei kustuta eluküünalt, aga jätab ikka püsivad kahjustused. Ja siis ikka vaadatakse, et näe, käis ju küll arsti juures, aga midagi pole tehtud.
Ei leitud midagi.
Tegelikult leiti küll. Ja väga tihti on ka see, seda lauset me kuuleme ka, et kui kellegiga juhtubki midagi, siis öeldud, huvitav, mis taga juhtus, näe, nii terve paistis pealt välja. No kus see kõrge vere rõhk siis ikka välja paistab, eks ole, ei kuskilt. Nii et nii ongi, jah.
Ma mäletan, kuskil mingil hetkel oli teile nimistus, oli 2062 patsienti. See on nüüd hulk aastaid tagasi.
On ka praegu umbes sama umbes suurus järg. Me oleme nagu lukku pannud, sest kuskil on piir.
Ja siis, kui te jäite lapsepuhkusele, sellest oli ajalehes suur artikkel, et mis nüüd saab? Doktor Turmekivi jäi koju. Mis nüüd saab? 2062 patsienti on... Ilma peal ooleta.
Eks mul oli endal ka mure. ja see ongi jälle võibolla ka selle töö selline, noh, natuke see, ma ise kuidas seda ilusti öelda, aga see teine pool, eks ole, et ma olen olnud nüüd Saaremaal 20 pluss aastat ja kahtlemata, ega see nimistu liikumis siin saarel ju väga suurt ei ole. Ja loomulikult on tekkinud selline... Hea, usaldusväärne suhe ja nüüd muidugi koduvisiitide arv on seda COVID-iga seoses ja peale COVID-it jäänud ju praktiselt olematuks. Maavisiit enam ei ole või need vastuvõtte, mis mul ka varasemalt olid. Siis tegelikult oli nii tore minna nii mõnegi memme juurde, lähed nagu maale vanaema juurde, et sa oled nagu oodatud, sa oled nagu pereliige. Et see on tegelikult hästi soe tunne ja hästi mõnus. Et, ja loomulikult, ja kui siis tulevad ka haigused või juhtub see kõige hullem, loomulikult on need ka kõik üle läbielamised. Et see on nagu selles mõttes ikkagi selline tõsine kaotus, see ei ole see lihtsalt, et inimestus üks koht vabanes.
2000 kopikatega inimest, kui nad tänaval teil vastu tulevad. Te teate, vot, see on minu nimekirjas, vot, ma ei ole minu nimekirjas.
Tegelikult ei kindlasti mitte selles mõttes, et kõiki ei tunne. Ja paar kuud tagasi ilmus mulle vastuvõtule imearmas memm, keda ma ei olnud tõesti vastuvõtul näinud. See tähendab seda, et ka tema ei olnud arsti abi vajanud 20 aastat. Ja siit ka see üks põhjus, miks mulle need saarlased nii hirmsasti meeldivad ja miks mulle siin nii väga meeldib. Et see on mingi selline hoopis teistmoodi selline hoiak ja ellusuhtumine ja siuke visadus või see, et noh, ega ikka ei virista niisama.
No siis ta tuligi, et noh, jumal teab palju neid päevi antud on, et ma tahan ikka ma perearsti ükskord ära näha.
No pigem ütleb, et toodi.
Okay.
Pigem toodi, jah.
Aga see 20 ja peale 2000 ja sinna peale patsienti nimekirjas, see tegelikult on ikka jube palju. Mis on nagu selline mõistlik oleks? Et noh, heakene küll, see kuidagi on sõltub sellest ka, et palju nüüd on siis selle võraga nagu on see palk või seal on mingisugune suhe, aga mis see oleks selline mõistlik, et ei peaks nagu kuidagi väga ise muretsema selle pärast, et millest nagu käib jõud ja aeg ja
Eks see nimistustruktuurid on ka natukene erinevad et ja seal ongi see, miks on nagu väga raske paika panna seda, et noh, et mis see piir nüüd on. Et selge see, et kas seal on noored terved, eks ole, kripsakad, krapsakad või siis omad näiteks hästi palju koolilapsi või siis on tõesti selline, noh, rohkem sellist vanemat generatsiooni krooniliste haiguste, et aga noh, minu nimistus tegelikult on laste osakaal päris suur, aga läbilõige kõikedes võiks öelda, et Eks ta kuskil seal 1500-1600 on. Et see on ikka see piir, sest tegelikult arsti töövahend ei, noh, need on küll ka töövahend, ei tea, muidugi me võtame stetoskoobi ja võtame otoskoobi ja võtame veel mõned toreda tööriista, aga tegelikult on ju mõistus ja see aeg mõtlemiseks. Ja kui seda aega mõtlemiseks ei ole, siis ta lähebki selliseks konveiriks, kus on vaja nii öelda teha mingi otsus, me ei saa ju öelda, et ma ei tea, istu siin koridoris, oota paar tundi, ma mõtlen, ka jälle kuidagi tööta ei sobi ja see ongi, et seda aega jääb väheseks. Et minu pere teab, kuidas ma töötan, et et muidugi mul on endal ka vahest endast kahju, aga see on minu probleem.
No vaadates asja nüüd teise külje pealt, et see nimistu pikkus pidi ikkagi näitama ka perearsti populaarsust. Et noh, mitte iga perearst Eestis ilmselt ka Saaremaal ei saa nagu uhkeldada niisuguste numbritega, et noh, mõne perearsti juurde on see tahtmine nagu suurem ja mõne puhul noh, ei ole nii palju. On selles ju ka mingi loogika?
No, ma olen alati öelnud, et loomulikult on siin eks aastate aegade jooksul on ju erinevaid inimesi olnud ja ma olen alati kõigile öelnud, kes minu juurde tulevad, et see on nagu koostöö. Et kõige kurvem on see, kui sa lööd või nagu mina olen lugenud kuskilt sotsiaalmeediast öösel kell 4:30 anonüümselt kirjutatud arvamusi, et nagu ja siis saad tegelikult ridade vahelt paned selle anonüümse postitusega inimesega kokku ja seda tuleb kahe nädala pärast ja on väga rõõmus mul jälle vastuvõtul. See on nagu see, mis teeb natukene noh, ma ei see kurjaks, aga kurvaks, eks ju, et kõik ei pea kõigiga sobima. Me püüame leida endale kõik sobiva hambaarsti, sobiva juuksuri ja samas ka arsti võib ju ka vahetada, eks ole, et kui võibolla minu tööstiil ei meeldi ja ei peagi meeldima kõigile, ei saagi meeldida, et ja lähenemised, et siis olla aus.
Te pidite olema hirmus konkreetne.
Võibolla, aga peabki olema.
No minu mõelest ka, aga mõned võibolla ehmatavad ära kohe, kui öeldakse niimoodi, et võt nii, see on nii. See tablet kolm korda päevas.
Ma oskan muinasjutte ka ikka vajast rääkida. Ei, kui vaja, ei. Ja kui, no lihtsalt need muinasjutte võtavad võib-olla rohkem aega. Ja teine asi see, et mulle vastupidi on ka öelda, et ma räägin liiga pikalt, et sealgi see esimene ots läheb juba meelest ära, eks ju. Et oota, mis see nüüd siis? Ja siis peakski nagu olema üks mingisugune sõnum, ja. Et inimene aru saaks, millest me siis räägime, eks ole. Ja ma ütlen tõesti vahe selle lause, et ärge muretsege, see piinab, see ei tapa teid. Aga see jääbki, ma loodan, et see jääbki, et see valutabki ja see natukene veel valutab ja me ei saa keegi seda valu veel täna ära võtta, on me ka mitte, aga see ei ole eluohtlik valu.
See kõige tähtsam sõnum on ju selles lauses ikkagi see, et ei tapa.
Ei tapa, jah.
Veel.
Eks ole? Veel ei tapa. Ja et see valu teid ei tapa. Et kui järgmine mingi asi tuleb, see võib-olla tapab, aga see valu, millega te täna tulite, see teid ei tapa. Noh, näiteks mingi õlavalu või põlvevalu, eks ju.
No samas, kui ikka mingi haigus tapab, siis pahatihti on ju nii, et ega inimene mõtleb ikka, et võibolla ikka ma oleks pean mõne teise arsti juurde minema. Äkki ma oleks pean minema hoopis Tallinnasse või Tartusse või et noh, mis nad siin koha peal, mis nad siin teavad? Tuleb tuttav ette.
Väga tuttav.
Noh, nii. Aga noh, põhimõtteliselt haigus on üks ja see sama nii Kuressaares, Tartus kui Tallinnas.
Mm-hmm. Arstid tulevad ka kõik ühest ülikoolist.
No absoluutselt ja see, kui see lahendus tuleb selline, nagu ta tuleb fataalne, siis ta tuleb siin või seal või kuskil mujal. See ei sõltu ju nii-öelda geograafiast tegelikult. Aga no see on võibolla üks inimese jaoks selline, noh ta mõtleb endale välja mingisuguse põhjenduse, sellise vabanduse, kas või ka sellel puhul, miks ta pole 20 aastat perearsti juurde saanud mahti minna, oleks käinud 15 aastat tagasi, võibolla. Elaks edasi. Noh, nii on.
No igasuguseid lugusid on ja kahtlemata ma olen püüdnud alati seda teha, et kui keegi ikkagi soovib saada teisest arvamust mingit konsultatsiooni, ma püüan ikkagi lähtuda sellest, et inimesel peab see õigus ja võimalus olema, et loomulikult kõik võivad eksida. Ja tihti ongi see sama ajafaktor, millest ma just rääkisin, et kõigil on kiire. Tänapäeval ongi kõigil kiire. Ja need inimesed, kes on mingisuguse terviseprobleemiga sattunud Tallinnasse, Tartus, nad näevad, mis seal tegelikult toimub. Meil on siin ikka selles mõttes ka haiglas eks selline maine paradiis, kus ikkagi veel on aega inimestel rääkida ja ka pai teha ja kätt hoida, aga seal seda ei ole, sest seal see voolavus on ikka nii suur, et see on hoopis teine maailm.
No sellepärast ilmselt on neid arste ja õdesid ja kõiki igal pool puudu ka.
On muidugi ja noh, eks selleks peab ikka mingi kiiks olema, ega seda tööd ei saa teha, noh, see peab olema selline tahe ikkagi.
Ja kus teil see kiiks külge tuli?
Minul on peres olnud niimoodi, et minu ema on olnud terve eluaeg meditsiinis, olnud meditsiiniõde ja valdavalt minu teadliku elu kirurgi osakonnas ja isa on olnud siis põllumajanduses juhtivatel töökohtadel. Ja ma tean, nii palju kui ma ennast mäletan või tean, ma teadsin kogu aeg, et ma tahan teha midagi sellist, mida tegi ema. Need lõhnad, need haigla lõhnad, eks ma olin seal kaasas olnud, see oli nii mõnus, see kõik see õhkond ja see, ma mõtlen, ma ei ole kunagi julgenud öelda, kuskilt sealt põhikoolis või ka isegi keskkoolis, et ma saan arstiks. Alati ma olen mõelnud, et on väga hea, kui mul see õnnestub, aga teades, et see ei ole lihtne tee, siis ma ei ole seda julgenud öelda, aga ma vähemalt teadsin, et see suund on see, et see, kui ta pidi see kartul maas kasvab, ausalt mind väga ei ole huvitanud, et lasta olla.
No aga samas, kas siis ema ei olnud selles mõttes nagu niikone hirmutav näide, et te ju kõrvalt nägite, kui raske see töö tegelikult on, kuidas see inimesele mõjub, et no väga lihtne on öelda, et jätad selle valge kitli koos päeva murede ja patsientidega sinna kabinetti ja kõnnid naeratades koju. No need tulevad kaasa, need mured ja patsientid ja kõik riburada pidi. See ei mõjunud sellise hirmsa hoiatusena, et saite aru, mis teid ees ootab, kui see sama amet saab teile.
Ma olen vanematega hästi vedanud ja ma olen neile väga tänulik, et nad on minu valikuid toetanud, mis iganes suunas. Aga jah, seda ema tegi mulle kogu aeg selgeks, et see ei ole ainult valge kittel ja kuld pastavkas on ju. Et seal on ikka väga palju valuigi ja pisaraid. Kõike muud sinna juurde, et tuleb vaeva näha, tuleb tööd teha. Aga no ilmselt siis ikkagi see mingi, nagu mina nimetan seda kiiksuks, mingi see kiiksukene ikkagi siis on kaas antud. Ja loomulikult ega meie koduks oli ka kõigile avatud, kellel ikka mure oli. Ikka tuldi, ikka helistati. Äkki saad seda teha, äkki saad seda vaadata. No loomulikult, see käis asja juurde nagu.
Et kuigi perearsti teenust siis veel ei olnud, ta jaa. Ikkagi toimis.
Absoluutselt, jaa. Absoluutselt. Kui juba keegi oli natukenegi kuskilt meditsiinist mööda käinud, siis loomulikult, eks ole, no aitad, kui vähegi saad või oskad. Ikka.
Kui me siia vahepeale kuuleme natukene muusikat, mis see võiks olla, mis siia sobib?
Ma arvan, et siia vahele... See oli väga raske ülesanne. Et
ma ütlesin, see on kõige raskem
küsimus. See oli väga raske ülesanne. Ja terve, ja, laps ütles mulle, et emme võta midagi rahulikku. No, ja rohkem mulle ei antud kriteerium, võta midagi rahulikku. Ma siis võtsin, et see esimene laul, et Marek Sadam ja Paljasjärgne tüdruk, et see kuidagi see, need sõnad, need väga-väga mulle kuidagi sobivad ja võt, et õnneks mul on üks selline imeline koht siin Saaremaal, kus ma võin samamoodi teha Paljasjalu just aita ja võtta sealt, mis vaja ja et kui selleks ainult aega on.
Kuuleme.
Üks paljasjalgne tüdruk seisab uksel, veel pole tallat kaste märjal murul. Käib õuel selle talve viimne tukse, uus kevad piilub salamisi urust. Sel tüdrukul on soove kuhu minna, ei meili köida kauged võõrad maad. Jääks süda siia, kui ta läheks sinna, nii hea on oma õuel tantsida. Hüppates, astudes, naerdes, päikse ja vihmade sees. Hüppates, astudes, naerdes, tee ilus elu sa tee. Hüppates, astudes, naerdes, päikse ja vihmade sees. Hüppates, astudes, naerdes, tee ilus elu sa tee. See paljas jalgne tüdruk ootab elu, tal tarkust jagub teades, see on siin. Ah, sulaks lumi, jookseks ummis jalu, siit suurelt trepilt on see aida nii. Seal aida sees on kõike, mida vaja, et valmida saaks suve algus kook. Siis tüdrukust saab suurim naerataja, kui jääkski kõik nii läbi elu loob. Hüppates, astudes, naerdes, päikse ja vihmade sees. Hüppates, astudes, naerdes, tee ilus elu sa tees. Astudes, naerdes, päikse ja vihmade sees. Hüppates, astudes, naerdes, tee ilus elu sa teed. Tee ilus elu sa teed.
Ja tänase kohvilaua stuudiakülaline on perearst Eve Nurmekivi. Te mõtlete tagasi sageli sellele ajale, kui te olite see paljasärne tüdruk. Kas ei teadnud Saaremast veel suurt midagi? No ei, jah. Ja. Ma ei tahtnud seda öelda. Ma tahtsin viia juttu sellele hilis lapsepõlvele.
Ja ei, Saaremaga ei seo mind tegelikult mitte. Mida vähemalt minu enda teada, kuigi Eestlas, nagu öeldakse, Eestis on kõik kuidagi seotud kõik kõigiga sugulased, aga vähemalt mina ei tea praegu siin endal ühtegi sugust sugulussidet otseselt. Aga see oli puhas juhus, et elu koosnebki ainult sellistest headest halbadest juhustest ja need on ikka head juhused olnud, jah, mis mind siia tõid. Ma tulin siia täiesti teadlikult.
Ja mitu korda te olite Saaremaal käinud klassiekskursiooniga Kingissepa linnas?
Olin kas 8. klassi lõpus Leisi spordilaagris kuu aega. Tegime heinatööd ja sporti. Ja siis olin käinud ja natukene hiljem ka ühe korral lapsepõlves Abrukal, millest ma väga palju ei mäleta koos vanematega ja praktiliselt kõik. Ja. Mm-hmm. Nii et ega mul mingit sellist ei olnud, et see on nagu selline unelmate koht, kus ma iga suvel käib puhkamas ja siis tahaks siia tööle tulla. Seda kindlasti mitte.
Nii, ja siis ühel hetkel ärksid hommikul üles, mõtlesid, et nii, lähen Saaremaale tööle.
Nii lihtne see ka olnud. Minu õpingud kessid ühte jutti 10 aastat. 6 aastat põhiõpet, 1 aasta oli internatuur ja 3 aastat residentuur. Ja residentuur
no põhjalikult ikka võtsid asja.
nagu see spetsialiseerun. Nii oli, lihtsalt muidu ei saanud seda paperit. Ja siis oli vaja teha ka, nii-öelda, muidu mul baas, nii-öelda, keskus oli Tartus, aga oli vaja ka teha siis natukene väljaspool Tartust seda tsüklit ja siis tulin tegema, üks ilus suvi oli, seda paar kuud olin Saaremaal ja Madis Tiigi praksises. Mulle siin hirmsasti meeldis, see oli kõik kuidagi suvi Saarema, no mida veel tahta?
Madis,
jah. Ja siis läksin ikkagi tagasi, elasin Tallinnas tookord ja põhimõtteliselt hakkasin juba ka oma residentuuri lõpetama ja mul oli nagu Tallinnas töökoht olemas juba nii-öelda ja siis tuli Madis. 2 kuud käis. Mhm. Ja nii, nii kaua käis, sest noh, eks doktor Tiigil oli endal teised plaanid ja täpselt see sama, et minu nimistu, minu inimesed ja jooda siis nägi minus mingit sellist, et võibolla ei ole kõige kehvem variant, et usaldas.
2 kuud käis.
2 kuud, jah. Ja siis rääkis ära. Nii et siis ma tulin nii-öelda 2 kohvriga ja täiesti teadlikult läbi mõeldult, läbi kaalutletult. Ja kuna jälle samas ma olen perus ja ainus laps ja kogu meie elu ja olu oli ju Kesk-Eestis, siis ikkagi ma pidin ka vanemateks arutama, et kui nemad ühel päeval on selle seas, et enam endaga hakkama ei saa, mis siis saab, et kas ma siin pakin oma asjad või on nemad nõus siia tulema ja jälle au ja tänu ja kiitus neile, nad olid nõus, et mine, proovi, kuidas sulle meeldib, kui vaja, me tuleme järgi.
Kui nad oleks öelnud, ei, laps, ei lähe sinna Saaremale.
Tänasel päeval on seda raske nüüd öelda, aga võibolla see oleks tookord mõjutanud. Ma väga raske
nii palju, öelda. Nii palju te ikkagi uskusite, usaldasite oma vanemaid, et see, mis nad ütled,
ja,
see ilmselt on õige ja see on hea.
Ja, nad tundsid ilmselt selle ära, et jah, mine, tee, proovi.
Ja mingid kõhklusi, kahtlusi ei tekkinud, tulite siia, kõik kohe sobis, kõik oli suurepärane.
Ei, kus? Muidugi tekkis.
Noh.
Ikka tekis, sõidad praami pealt maha ja siis mõtled, issa, mida ma nüüd teen ja kas ma elangi siin ja kas ma olen, et vahest vaatad enda elu nagu kõrvad, et nagu filmi, et mul on ka mingi roll siin filmis ja mõtlengi, aga tegelikult ma olen nii rahul ja eriti esimestel aastatel oli see, et mingi hetk pidi siit nagu ära saama. Et kuidagi nagu, kui juba 2-3 nädalat ei olnud mandril käinud, siis tekis mingi motoorne rahutus, et korraks peaks nagu ära käima, õnneks mul oli kohti üks ole vanemate juurde minna ja ära käima, siis oli jälle kõik väga hästi. Nüüd on see ka üle läinud, sest nüüd on ka vanemad olen siia toonud ja nüüd on maakoht, kus saab siis kõik oma emotsioonid, kõik oma rõõmud, mured välja elada käed mullast, nii et selles mõttes on kõik praegu stabiilne.
No väga uhke. Mm-hmm. Ja te ei ole ilm kordagi kahetsenud seda otsust?
Ei ole. Ma ei ole seda kahetsenud ja sellel põhjusel, et mitte keegi ei hoia mind siin kinni. Ma ei pea siin olema.
2065 plus miinus sama suurusjärg patsiente hoiavad no teid siin kinni.
No jaa.
Kuhu aga... te nad panete?
No tuleb uus inimene, tuleb kogu aeg tulevad uus
keda
inimesi.
Keda te Madise kombel peaksid ka 2 kuud niimoodi masseerima ilmselgelt?
No ütleme siis nii, et ma ei ole, jah, ei ole paremaid pakkumisi saanud, jah. Nagu ma olen öelnud, et ilmselt või ma loodan vähemalt, et töö ei ole see küll, mis siit peaks nagu ära viima. Et mulle tõesti meeldib.
See parem pakkumine, see võiks tulla siis ikkagi pealinn või ka Tartu?
Ei, pealinn ei ole minu teema. Üks päev pealinnas ja ma tahan väga tagasi koju. Ei. Üle ühe päeva ei taha seal olla.
So.
Ei.
No aga seal on ju karjäärivõimalused, seal on ju palk. Raudselt suurem, ma ei küsi, palju te siit saate, no palju siit ikka saate, arstidel on, et
ei,
nii nagu nad on.
Palk on normaalne.
Elamiseks ja. Vähe, kokkuhoidmiseks palju.
Eks ole, mida suuremad sissi tuleks, seda suuremad välja minekud, uh-huh. Eks ole? Uh-huh. Ei, palgaga kõik on hästi selles mõttes ja tegelikult karjääri mõttes ei ole ju vahet. Ma olen seda tööd teinud Tartus, Tallinnas, nüüd Saaremal. Ma olen seda tööd näinud ka väljaspool Eestit. Ja tegelikult karjääri mõttes ei ole, mis karjääri me ikka teha saame.
Paljugi mis?
Et ainuke karjäär on siis pealinnas hakata nii-öelda ka nimistu kõrvalt kandideerima riigikokku ja võimalik.
Aga miks ka mitte, see on hea mõte muide.
Ja. Lasta jääda.
Mõned tuntud arstid saivad sisse nüüd uude riigikokku.
Ja väga tublid au ja kiitus neile, et nad kõikega jaksavad, mina ei jaksa nii palju.
Nendel võibolla ei ole see nimistu nii pikk.
Kindlasti on, nad on väga tublid ja nad on väga tegu... Võt on inimesi, kes jõuab rohkem või on ambitsioon ja motivatsioon, mida iganes, aga las see poliitika jääb.
Aga põhimõtteliselt te nagu poliitika vastu huvi tunnete, mingi erakonnapilet on taskus?
Ühe korra on mind käidud kutsumas ka erakonda.
Ühe korra,
nii. Jaa, õnneks rohkem ei ole. Ei ole, jah. Ei ole, jah.
Kes see käis? Reform.
Ei olnud reform.
Isamaa.
Ja.
Isamaa käib kõiki kutsumas.
Aha, no võt, eks ole.
Mind ei ole käinud kutsumas.
Mm-hmm,
ja. Mm-hmm. Aga miks te ära ütlesite siis või?
Ei. No nagu ma ütlesin, et jah, ei muidugi ma selles mõttes jälgin, et ikka mingi, peab ikka olema ju teada, et kes, kus ja mida, aga...
Teil oleks 2065 valijat.
Ei ole.
Või no ütleme, lapsed võtame maha, mingi tuhat jääb ikka järgi.
Aga ei jää. Ei jää. Sellepärast, et ma...
Meil saavad volikokku mõned ka 450 häälega, nii et sealt jääks teil üle küll ja veel.
Mul on lugeda nii palju huvitavaid muid materjale, et lasta jääda. Et ei, kui ma lugeda tahan, mul on kirjandust väga palju, mida lugeda ja ei, ma praegu ei taha.
Kus kandis see teie maaelamine on?
Karalas.
Mm-hmm. See on ju väga äge uhke koht.
Jaa, seal ma tunnen, et seal jääb aeg seisma, see on nagu maailma lõpp. selles mõttes, heas mõttes lõpp, et ega sealt ju noh, sõidad natuke maad ja juba meri vastu, ega sealt kuskile nagu selles mõttes minna väga ei ole ja seal on nagu teine tajum, sest ütleme ka igapäevane töö, kogu aeg on kell, kogu aeg on kiire, kogu aeg peab jälgima, et just see ongi see kõige parem, kui peab kella vaatama ja kui ei ole kiire.
Mul ei tule nüüd enam meelde, kes see küll oli, keegi äkki jaandete või keegi, kes on Vilsandi kohta öelnud ka, et noh, kui öeldakse, et sa oled siin nagu maailma lõpus. Aga miks maailma lõpus? Võib-olla maailma alguses.
Võimalik.
Et saab ka niimoodi vaadata, et see sama Karala, et see äkki hakkab sealt poolt just see maailm, mitte ta ei lõpe seal.
Ma otsisin seda maa kohta hästi kaua, sellepärast ma olen seda tüüpi inimene, et ma ei oska lihtsalt niimoodi olla, et ma ei tee nagu midagi, et või samas, et kui ma teen midagi, et siis ma pärast saan seda ka ju vaadata ja nautida, mis ma olen teinud. See on selline nagu looming või areng kogu aeg. Ja võt seal kuidagi ma tundsin, et eks need faktorid oli palju muidugi, mis rolli mängisid, aga seal ma tundsin, et võt, see on see õige koht, see on minu koht. Ma ei kahetse ka seda praegu, olen väga rahul.
Peenrad on juba tehtud vaikselt valmis?
Ei ole, aga vaatsin ja muru hakkab juba kasvama, vihma ka veel tuleb, siis on juba kiire.
Jah. Ega ju maatööd ei saa ju edasi lükata, see tuleb ära teha siis, kui on.
Ja kirjatööd saab teha siis, kui on pime ja maatööd saab teha siis, kui on valge ja need saab kõik ilusti ühendada. Varsti ei olegi enam, varsti
on
valge.
No seda kirjatööd on ikka üks ja kui palju või see on nii nagu õpetajatelgi pidi olema, et noh, et kui saaks õpetada, ei oleks ju mitte midagi. Tohtritel kui saaks ravida, ei oleks ka mingi probleem, aga et see kirjatöö ja see bürokraatia, et see on ikka pöörane.
See on pöörane ja võib-olla on ka jäntukeale inimesed, et mõnel hirmsasti meeldib kirjutada ja numbrid ritta laduda. Minul on see kõige nõrgem osa. Ma olen väga tänulik, kui minu armsad pereõed mind seal selles osas natuke aitavad mõned arved ja asjad. Noh, nagu meil on see just see dokumenteerimise pool. Ma võiksin hea meelega, mulle meeldib rääkida, arutleda, mõelda ja jõuda nii-öelda mingi tulemuseni, aga noh, kõik see, mis sinna ette taha ja kui seal ümber käib, see on selline kohustus.
No igakord ei jõua tulemuseni, igakord ei jõua. See ongi kõige hullem variant, kui ei olegi võimalik aru saada, mis patsientil viga on. Ja kui ta ei ole just polkovniku leske, siis on tal midagi välja mõelnud, vaid ikkagi päris haige, siis vaat see on vist nagu kõige keerulisem, et kui ei tea, mis viga, siis ei saa ju ka ravida.
Nii ta on. Ja siis on kaks varianti, kas tõstame käed üles, otsime abi või teeme vahest tehakse ka sõltuvalt probleemist ka prooviravi. Aga puudus on mõnikord sellest, et nii tahaks kellegiga arutada, oma mõtteid jagada just need erialaliselt, aga vaat see on see jälle selline koht, et ega seda võimalust ka väga ei ole, sest kõik on täpselt samamoodi, jagavad oma 24 tundi kuidagi siis selle töö ja kõige muu kohustuste vahel, nii et aga jah, sellest on võibolla kõige rohkem nagu puudu, aga noh ei, head kolleegid on ka telefonikõne kaugusel ja küll saab.
Aga see kollegiaalsus ikka on olemas ka siin?
On ikka.
Et arstid ikka hoiavad kokku nagu?
No ikka, mina olen küll nii palju abi saanud, et ma ei kujutaks ette ja et kõige hullem ongi see, kui ma ei ütle seda selle siin kolleegide kohta, aga tõesti on olnud ka viimastel aastatel olukordi, kus jäädki oma patsiendiga üksi. Tõesti tekib sendine tunne, et nagu mitte kellegi rohkem huvita ja vaat siis on küll selline lootusetuse tunne, et ja et noh, mis siis nüüd saab.
Aga see ütlus, et kui patsient ikkagi tahab terveks saada, siis ei suuda ka meditsiin teda selles osas takistada, see vastab tõele?
Vastab jah.
Et nii ongi, jah?
Vastab jah. Minul on ka nii toredaid selliseid armsaid inimesi, kes ja et kui nüüd vaatad nagu kogu seda lugu ja mõtled nagu selle niimoodi nagu arstlikust seisukohast läbi ja siis vaatad ja kuuled, mida ta kõike teeb, no see küll kokku ei lähe, see on lihtsalt siis mõtled, et kui nagu võibolla ma olen enda jaoks ammu juba sellest aru saanud, et või enda jaoks kuidagi selle nii lahti mõtestunud, et igal inimesel on ikkagi üks raamat, eluraamat. Ja kui see raamat on täis, siis see on täis ja see sulgub. ja aga me ei tea muidugi, et aga ma ütlen, et lihtsalt igapäevases elus vaadates, mis nagu toimub, et no tõesti ikka mõnel on lisaleht ikka kohe kõvasti.
Või nagu kassil.
Ja,
9-7
või palju elu, jah.
No, 10 aastat olles seda kõike õppinud. Kas see lõpetatakse seda ka siis, kuidas nagu inimesel öelda, et nii nädala pärast võibolla on juba kõik lõppenud. Ei maksaks väga pakse raamatuid enam lugema hakata või väga pikki seriaale vaatama. Kuidas, kas seda õpetatakse ka kuidagi või? Sest sellega peab ju arst arvestama, et noh, mida kauem ta seda tööd teeb, mida rohkem ta neid patsiente on, siis paratamatult ka neid hetki tuleb ette ja ilmselt mitte üks ega kaks, vaid rohkem.
Perearstina tuleb neid võib-olla natukene vähem ette kui haiglaarstidel ja ütleme see, et kui see inimene on jõudnud juba oma haiguse tõttu nii kaugele, et siis suuresti võib-olla ei pea seda inimest enam, sellel inimesele seda ütlema, vaid sinna tulevad mängu siis tema lähedased. Ja just see sama, see võib-olla ka perearstina, see peretoetus, see lähedaste toetus, see nende selline, noh, nagu isegi öeldakse, julgustamine, see on palju suurem roll tegelikult, sest on olnud ka minul just see sama, nagu teie ütlete praegu, et öelda jah, et raamatu lehed hakkavad läbi saama, aga see sõltub hästi palju inimesest ja see minu patsient oli selline, kes, ma olin siis veel noor siia alles tulnud ja tema lohutas mind, et pigem oli niipidi, et mis sa nutad, eks ole, et kõik on hästi, ära muretse, kõik läheb hästi ja tegelikult nii oligi, et loomulikult ma üldse ei salga, et eks ole muidugi ka pisareid pühkinud nii koos patsiendiga kui lähedastega, lihtsalt noh, ei oska teha siukest nägu, et mul ei lähe korda, muidugi läheb.
Aga mis see parem variant on, et kui inimene on tõesti no, niisuguses seisus, et seal nagu enam midagi teha ei saa, kas no, ühed ütlevad, et peab oskama sellega leppida, peab laskma nagu kõigest lahti ja peab olema valmis selleks, et noh, see minek on, või siis see, et ikkagi patsienta peab ise võitlema lõpuni viimase hetkeni, siis aitab ka meditsiin ja nii edasi, nii edasi. Mis see nagu õigem on või?
Patsient peab võitlema. Ta võibolla peab võitlema, aga kui ta ei võitle, siis mina olen küll seda meelt, et mis ei võitle, ta jaksa võidelda. Kui inimene ütleb, et tead, ma ei jõua enam, ma ei taha enam, ma ei jaksa enam, ma olen kõik siin elus teinud, näinud ja ma tõesti ei jaksa enam, ma mõistan teda, tõsiselt mõistan. Ja kui me vaatame praegu hooldekodudes neid inimesi, kes sügava dementsusega, väga tõsiste probleemidega, nad on elus, aga kus maailmas või mis nad tajuvad, mis nad aru saavad, seda me ju ei tea.
Eutanaasia teie arvates oleks hea mõte. Me võiksime jõuda järele mõnele riigile, kus see on seadustatud.
Ma arvan, et ei minu ega teie silmad vist ei näe seda.
See aga idee poolest?
Idee poolest arvan, et on. Mm-hmm. Ja. Arvan, et on, sest noh, ütlen, et nähes seda tõesti, ütlen, ega me ju ei tea tegelikult, mis see inimene mõtleb või näeb või tunneb või tajub.
Või kas ta näeb.
Kas ta üldse näeb, üldse midagi ta muidugi mõtleb, näeb ja tajub. Aga see on väga keeruline otsus ja kõik see juriidika sinna juurde ja selles mõttes on see jahed. Aga kui inimene näiteks ise annab nõusolekut kuskilt maalt sealt, eks ole oma täie mõistuse juures, siis see on ju sama nagu elundi doonorlus. Et kui ma olen, eks ole, jõudnud sinna maale, palun võtke minu kopsud maksad neerud südaveks, et see umbes võiks sama olla.
Te olete ennast kirja pannud?
Vaat ei ole veel, aga igal juhul, kui see peaks juhtuma, ja selles mõttes juke tehniliselt teostamata, aga mul ei ole midagi selle vastu.
Et inimesed võiksid ka selle peale mõelda, et kui, noh, mulle endale ei lähe ju seda kõik enam tarvis.
Ei lähe.
Ometigi.
Ei lähe seda jah, et selle, jah, ja kui tõesti see, ja nüüd on ju ikkagi see süsteem on läinud ju ikkagi nii suureks, nii laia haardiliselt, et kõik siis, kus on see siis Rootsi Taani, eks ole, mis on kõik üks piirkond, et loomulikult, kui saab kedagi aidata ja elu on ju näidanud, et saab aidata, et igal juhul kahe käega poolt.
Mis me siia vahepeale mängime?
Siia vahele ma panin ühe sellise, see nüüd ei ole nii rahulik lugu, aga see on üks ilus slaager. Ja see on valitud täiesti teadlikult, sest jälle selliste toredate juhuste võimalusena veetsin mina oma ülikooli suved Baierimaal, Lõuna-Saksamaal Baierimaal erinevates kliinikutes. Ja kõik see kultuur, kõik need slaagrid, kõik see on siis olnud minu sellise ilusa siis selle noorusest nende suviste emotsioonide osa. Ja mul on selles mõttes tohutult vedanud nende juhustega, et nagu võite ette kujutada kuskil ülikooli kliinikumis, kus enamasti nägi huvitavaid asju üle õla või kuskil nurga tagant, siis mina ei olnud, see, ma olin nagu nii-öelda maakonna kliinikutest läbi siis tutvuste, kus kõik, kes said midagi näidata, kellel oli midagi näidata, siis sõnaga võeti käest kinni, et tule nüüd siia, tule vaata seda, tule hoia seda konksu, tule teeme seda, et see oli minu jaoks hästi arendav ja hästi kogemuste rikas ka praktilises mõttes aeg.
Ich sah dir ins Gesicht, du sagtest, frag mich nicht, ich wusste auch so Bescheid, sie war vorbei, unsere Zeit. Ich hab gemeint, du weißt, er wär mein Freund, du weißt. Das hat er gut gespielt, bis er dich aus Freundschaft behielt. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Versunken tanzt ihr zwei euren schönsten Tanz. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor.
Meie tänase kohvilaua stuudio külaline on perearst Eve Nurmekivi. Me käisime, vaatasime üle teie Facebooki lehe. Väga palju pilte seal ei ole, aga seal on mõned sellised üsna lumised suusapildid. Et kas nüüd tullesid Slaagri juurest ja Baierimaalt, noh ilmselt see on ka kuskil seal kandis ilmselt olnud, et see selline suusasport ja suusamäed, see on nüüd ka teil sealt perioodist inge jäänud või noh, Kesk-Eestis nagu ei ole väga suuri slaalumimägesid.
No sealt Baierimaalt on väga hea kohe jõuda Austriasse või no. siis ka sinna Livignosse Itaaliasse, eks ole? Ei, see tuli hiljem. See tuli juba siin Saaremal olles, et mul oli kogu aeg see soov, aga siis jälle väga mõnusate juhuste tahtel sai see nii-öelda siis võib-olla soov või unistus teoks. Ja vaat, see on minu jaoks see koht, mis on puhkus. Ülejäänd on vahest mitte tööl olek, aga see on puhkus.
Ja hea termin, mitte tööl olek.
Jah, sest seal on nii palju ise endaga teha. Seal on, et ikka ise terveks jääda, et kõik teised terveks jäävad. Need emotsioonid, see alpipäike ja need laiad nõlvad, no ma võin sellest rääkida tunde, see on lihtsalt nii huvitav.
Seal peab ikka nagu igal aastal korra ära käima.
Vähemalt. Peaks küll, jah. Peaks küll. Nüüd on jäänud mõned aastad vahele ja ma tunnen sellest tõsist.
No siin need koronad ja need asjad ega eriti võimaldanudki, aga,
no, jah, no, jah, nüüd, juba aga peaaegu, see, sa... nüüd juba võiks minna. Jah.
Teil on mingi oma seltskond ka, kellega te seal käite? Või
sel... Oli, aga need seltskondi on nii palju, et seltskonna taha küll ei jää. Et neid suusa hulle on ja nagu enamus inimesi ütleb, et no sa oled ikka peast täitsa soe, sa lähed talvest talve. Et no see ei ole normaalne. No ma arvan, see on täpselt saba eba normaalne, kui tulla Saaremaale tööle. Nii et vähemalt enam ei küsita, nagu seda küsiti kogu aeg, sa oled ikka veel seal.
Jah.
Enam ei küsita. Nüüd lootusetu öösna juhtum, nüüd on see teema lõppenud, no, ei, no öösõna, aga lasta
ja te olla. Ise ka ei küsi endalt, et ikka veel siin.
Ei, mina ise ei küsi ammuna, aga ja, ei, see on nüüd lõppenud ja noh, siis ongi, see läheb veel talvest talve, noh, saad aru, neid veidrus on ikka üks jagu, jah.
No see talv seal mägedes, see näeb ikka hoopis teistmoodi välja kui meie talv ja noh, mägedes üle üldse on see kõik on väga, väga teistmoodi.
Need inimesed, see kõik see õh, kõik on nii vabad, kõik on tolled. Jälle, ma ei ole kogu oma selle 8 mis iganes korra juures näidud mäel ühtegi jonnivat last näiteks. Mis oli ka minu jaoks täiesti üllatus. Et siuksed pisikesed, 3-4 aastased, ta võib-olla seal tõstugi seab magama, et on ramp väsinud, aga ma ei ole näinud jonni vaid lapsi, nagu noh, kus iganes kaubanduskeskuses me kuskil me siin näeme, eks, et ei ole. Et see kõik on nii tore.
Rockwell Kent on ühes oma raamatus kirjutanud umbes sellise mõtte, et kui sa nüüd jõuad kuskile mäe tippu suure rühkimisega ja siis seal naudid seda vaadet ja siis sa näed ühte järgmist mäe tippu, aga selleks, et sinna järgmisse tippu jõuda, sa pead kõigepealt siit tipust alla minema, jõudma sinna päris alla orgu ja siis hakkama uuesti rühkima sellesse järgmisse mäkke, mis peal on palju kõrgem. Palju teil neid orgu jõudmisi nende tippude vahel olnud on?
No üks jagu ikka.
Üks jagu?
Üks jagu.
Ja mis on see, mis siis aitab nagu uuesti jälle üles rühkima hakata? Mis või kes?
Erinevatel eluetappidel on selleks olnud erinevad sellised tegurid, aga eks ma oma võib-olla ka, noh, ma oskan olla kurb, õnnetu selline, noh, aga ma püüan seda võib-olla, seda teavad võib-olla kõige lähedasemad inimesed, et mis olukord tegelikult on, et noh, kuidagi peab ju ikka nagu edasi, kuidas ma siis nüüd saan ja muidugi viimased 7,5 aastat on olnud selleks minu väike tütar, nii et see on ikka tõsine motivaator, et
no see on see, kelle pärast ja hajale see artikkel ilmus, et kohe jääb elu seisma 2000 patsiendi jaoks.
Ja ei jäänud midagi, sest ei, elu ei jää kunagi seisma, nagu öeldakse, ei ole asendamatud inimesi. Ja ei ole meist keegi asendamatu ja natukene on segadust ja natukene on keeruline, aga kõik läheb edasi ja võib-olla veel paremini, me ei tea ju.
No 7-aastane on juba ikka suur inimene.
Jaa.
Teab, mis, kes temast saada võiks?
Üldse ei tea, ta korda hakkab loomaarstiks, siis hakkab hambaarstiks, siis vahestaks, aga siis ta ikka alles üks päev mulle ütles, et emme, ma ei tule sinuga enam poodi. Me jõuame sinna samasse kohteks, ole sellepärast, et ta on seal nii igav, sest no, keegi kogu aeg üritab midagi rääkida emmega.
Aga see arsti teema, see ikka nüüd läheks siis ilmselt suure tõenäosusega edasi või? kes teab, kes teab.
Kes teab, kes teab. Et nagu ma enda puhul ütlesin, et ei, kindlasti ei ole see, et sa pead või juba hakata, ei, nii ei saa. Seda, ja juba seda tööd üldse olla, töötada inimestega ei saa teha, et sa pead. Ei, kindlasti mitte, seda ei saa nii teha. See peab tulema.
Kuulge, mina mäletan seda aega, kui ikka arstide juurde mindi niimoodi, et oli ikka üks Kalevi kommikarp oli ka või kui kommikarp ei olnud, see oli vähemalt suur šokoladi tahvel ja sinna selle ümbris paperi vahele, need olid siis sellised, mis käisid lahti otsast, sinna sisse pisteti ilmringega 10 rubla ka. Alla selle nagu ei olnud viisaks. Kommikarp ikka tuuakse veel?
Ikka vahest tuuakse.
Nii et te nagu oma lapsele te poest kommi ei osta?
Ostan ikka, ostan ikka. See, et tegelikult on see selles mõttes, kuidas ma ütlen, ei pea midagi tooma ja see ongi meie töö, see ongi minu töö, eks? Aga tegelikult saatus on annud ka mulle endale nii-öelda tervise mõttes sellise õppetunni kogemuse, nii et ma pidin ühe oma ülikooli aasta võtma tervisetöötu akadeemilise ja see oli aeg ikkagi mõtlemiseks ja kogemus, mis sugune. Ja tõesti, ka mina olin oma raviarstile nii tänulik just inimlikkuse eest. Ravida selles mõttes tablette on hea välja kirjutada. Aga just see, kui eriti veel tänapäeval, kui keegi leiab sinu jaoks aega, räägib sinuga, see on nii suur asi. Ja loomulikult, et ei pea, mitte midagi ei pea, aga kui see tuleb nagu siiralt südamest või inimene tunneb, et ta tahab kuidagi kas või selle lille õie või midagi tuua.
Ja tal siis, endal on see läbi kuidagi parem.
Tal on endal parem ja selles mõttes ma arvan, et see ei ole mingi altkemaks või mingi äraostmine või mingi selline, et kuidagi halb märk, et mina olen ise ka seda teinud ja teen seda ka edaspidi, ma arvan.
Nii, ja lõppu laulab meile kes?
Lõppu laulab meile Jaan Sööt. Selle lauluga ei ole minul isiklikult mingisugust sellist emotsiooni mälestustega muud asja, vaid lihtsalt see on minu meelest üks imeilus laul ja ma ikka ja jälle kuulan seda, nii et ja see on see rahulik laul, nagu laps palus, vali midagi rahulikku, valisin.
Mul on hea meel, et ikkagi olite nõus meil siia kohvilauda tulema. Meil, nagu näete, jätkus juttu kauemaks.
Aitäh.
Nagu kohvilauas kohane. Mis ma siis teile soovin? Tervist. Võimalikult terveid patsiente, kellega läheks vähe aega ravijutta rääkida ja võib-olla nii sama elust, mis teine kord mõjuvad sama hästi kui mõni uhke tablett. Et maal oleks põnev, et muru kasvaks ja tütar kasvaks ja et kunagi ei peaks kahetsema seda, et Madis Tiigile toona ei öelnud.
Aitäh!
Istun vaikses paaris, siin su eestel peidan. Aikne muusika, kõik meelu haiged tee. Kui sa ükskord laulsid mulle ühte viise, ikka meelde tuleb, meenutan sind veel. Ma siin istun üksi, viskist otsin tõde. Seda leida pole, teab mis kerge. Nurgas kurvalt vaene kauboi mängib viise, mis ükskord lausin mulle vaikses öö. seda kuuda hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud mu käest. Tean ju küll, et saatus järski ei kingi. Aga ikka loodan, et sind kohtan veel. Voolab maha kukkunud klaasist välja viski. Ja oma meenutused pühin välja peast. On mul niigi raske kuulda seda viisi, mis ükskord laulsid mulle vaikses öös. Vii mind, vii, ära siit mind vii, ära laula mulle laulu, mis nii nuuke. Vii mind, vii,
ole hea,
mind siit vii. Ära laula mulle laulu möödus. On laheldutav tunne hoopis võõras paikas ja võõras puhti näi tuttav paik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, edasi.